5-9 верасня на грэчаскім востраве Лерас адбудзецца пасяджэнне каардынацыйнага камітэту змешанай міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. Яно пройдзе пад кіраўніцтвам кардынала Курта Коха, старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і архіепіскапа тэльмійскага Йова Гечы з Канстантынопальскага патрыярхату. Пасля прыняцця сумеснага дакумента сінадальнасці першаснасць у першым тысячагоддзі на шляху да агульнага разумення дзеля служэння адзінству царквы ў верасні мінулага году ў італьянскім К'етце. Каардынацыйны камітэт пакліканы вызначыць будучыя крокі ў каталіцка-праваслаўным тэалагічным дыялогу. Гаспадаром сёлетняга экуменічнага форуму на востраве Лерас выступіць мітрапаліт Паісіас Аравантынас, прадстаўнік Канстантынопальскага патрыярхату, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні, апублікаваным сёння папскай радай спрыяння хрысціянскаму адзінству. Змешаная міжнародная камісія па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой была створана святым айцом Яном Паўлам II і патрыярхам Канстантынопальскім Дзімітрыясам 30 лістапада 1970 года ў Стамбуле ў дзень святога Андрэя, апекуна Канстантынопальскага патрыярхату. У яе працы прымаюць удзел па два прадстаўнікі кожнай з 14 аўтакефальных праваслаўных цэркваў і прадстаўнікі каталіцкага касцёла.